Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Μαρξιστικών Ερευνών για τη δυνατότητα που μου δίνει και θεωρώ ότι είναι και μια αναγνώριση και των προσπαθειών που γίνονται και από τον Όμιλο της Επαναστατικής Θεωρίας και της Λογικής Θεωρίας για τη διάδοση του κεκτημένου του Μαρξισμού και των προσπαθειών γενικότερα περαιτέρω μελέτης, επικαιροποίηση αυτού του κεκτημένου. Και συνεργασίες, προφανώς πάει συνεργασία. Πριν από οτιδήποτε θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το πώς βλέπω τον σκοπό μιας διάλεξης εν γέννη. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι μια διάλεξη μπορεί να εξαντλήσει ένα ζήτημα, πολλό δε μάλλον ένα ζήτημα τέτοιας έκτασης και βάθους όπως είναι το σημερινό. Δηλαδή δεν έρχεται να κλείσει ένα ζήτημα, αλλά να το ανοίξει, να θέσει προβληματισμούς. Να δώσει ένα κίνητρο, ένα ενδιαφέρον στον ακροατή που ευελπιστώ ότι δεν θα είναι παθητικός αλλά ενεργός, να τον παροτρύνει για μια περαιτέρω μελέτη με επιπλέον βιβλιογραφία. Ευελπιστώ ότι η πραγμάτιση του ζητήματος θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, πριν πω στο καθεαυτό ζήτημα της σημερινής διάλεξης, θα ήθελα λίγο να στρέψω την προσοχή μας σε ορισμένες απαραίτητες προκαταρκτικές επισημάνσεις που θα διευκολύνουν περαιτέρω την εξέταση. Συνήθως είναι διαδεδομένη η άποψη μεταξύ των μαρξιστών ότι ό,τι έχει υποθεί από τους κλασικούς, ανεξάρτητα πότε, κατά οποίες συνθήκες κτλ., ισχύει εν είδη παγιωμένων θέσεων δογμάτων, θα έλεγα. Ωστόσο, το θεμέλιο του μαρξικού κυρίως έργου είναι η επιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων, δηλαδή ο τρόπος προσέγγισης πραγματικότητας, εκείνος που μέσω της περιγραφής της ερμηνείας των φαινομένων κάνει εφικτή με τα λόγου γνώσεως την πρόβλεψη του τι μέλλει γενέστε. Ο Λένιν στα φιλοσοφικά τετράδια αναφέρει «Δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει κανείς πλήρως το κεφάλαιο του Μάρξ και ιδιαίτερα το πρώτο κεφάλαιό του χωρίς να μελετήσει και να κατανοήσει όλη τη λογική του Χέγγελ. Επομένως, κανένας από τους μαρξιστές δεν κατάλαβε τον Μάρξ αν και πέρασε μισός αιώνας». Τι μας λέει δηλαδή εδώ ο πρωτεργάτης Οκτωβριανής Επανάστασης? Ότι κανένας από τους μαρξιστές δεν κατάλαβε τον Μάρξ γιατί δεν είχε κατανοήσει τη διαλεκτική σκέψη του Μάρξ. Ο διαλεκτικός, σε αντίθεση από το μεταφυσικό τρόπο σκέψης, χαρακτηρίζεται κυρίως από τη διάκριση των νομοτελειών που διέπουν το εξέταση αντικείμενο και την ιστορικότητα του εκάστοτε αντικειμένου, δηλαδή το πώς προέκυψε, ποιο είναι το παρελθόν του, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται σήμερα, στο παρόν δηλαδή, και προς ποια κατεύθυνση οδηγείται από τις νομοτέλειες που το διέπουν. Με σκοπό φυσικά τον επαναστατικό μετασχηματισμό του αντικειμένου, όταν μιλάμε ειδικά για φαινόμενα κοινωνικά. Φυσικά αυτά ισχύουν για αντικείμενα που αυτοκινούνται, δηλαδή που έχουν μια εσωτερική πηγή κίνησης. Αυτά που λέω διέπουν προφανώς και την ίδια τη σκέψη του Μάρξ, ενός τεράστιου μεγαλοφυής διαλεκτικού στοχαστή. Επομένως, ο Μάρξ δεν είναι μια συλλογή τσιτάτων των κλασικών, αλλά ένα ενιαίο σύνολο απόψεων, μια θεωρία που ξεπερνά τον υποδουλωτικό καταμερισμό της εργασίας εντός της. Οι Μάρξ και οι Έγκελς μελέτησαν διάφορα αναπτυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Τα κυριότερα εξ αυτών, η διερεύνηση των οποίων επέτρεψε την ανακάλυψη της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας, της δημιουργίας της θεωρίας της υπεραξίας και στη βάση αυτή των ανακαλύψεων και τη μετατροπή του σοσιαλισμού από ουτοπία σε επιστήμη, είναι η ανθρώπινη κοινωνία συνολικά, ο κεφαλαιοκρατικός οικονομικός σχηματισμός και οι ιστορικές προϋποθέσεις της νέας κοινωνίας που ρημάζουν στα σπλάχνα της κεφαλοκρατίας. Ο μαρξισμός συνιστά μια νέα ενιαία επιστήμη και όχι απλώς άθροισμα αυτών των τριών μερών. Αντικείμενό του θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι είναι ο επαναστατικός, ο ποιοτικός δηλαδή και ουσιαστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας. Όσο πιο αναπτυγμένο είναι αντικείμενο, τόσο πιο αναπτυγμένη μπορεί να είναι και η επιστήμη που το ερευνά, φυσικά με αμετάβλητους τους άλλους όρους. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι την εποχή που ολοκληρωνόταν η διαμόρφωση της ηλιστικής αντίληψης της ιστορίας, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60, η κεφαλοκρατία στην πιο αναπτυγμένη κεφαλική χώρα, στην Αγγλία, βρισκόταν στη διαδικασία της ορίμανσής της, στο στάδιο της ωριμότητας δηλαδή. Ορίμαζαν οι αντιφάσεις, το προλετάριο έβγαινε στην σκηνή ως αυτοτελής πολιτική δύναμη, η αστική πολιτική οικονομία άρχισε πλέον να παρακμάζει και να καθίσταται αγοραία επιστήμη. Επομένως, φάνηκε η αντικειμενική δυνατότητα, η πολιτική οικονομία της κεφαλοκρατίας να έρθει στο στάδιο της οριμότητας. Με την ευρεία έννοια, η πολιτική οικονομία και η ληστική αντίληψη της οριμίας δεν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Αν λάβουμε υπόψη μας το διαχωρισμό που έκανε η κλασική σε προϊστορία και καθ' αυτό πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας, τότε η κεφαλοκρατία συγκαταλέγεται στο στάδιο της διαμόρφωσης της ανθρωπότητας και όχι της οριμότητας. Επομένως, η απεικόνιση τόσο του συνόλου της προϊστορίας ως υποδιαμόρφωση ανθρωπότητας, όσο και της πραγματικής ιστορίας της ανθρωπότητας του κομμουνισμού, της ανθρωπότητας στο σύνολό της δηλαδή, έχει λιγότερες αντικειμενικές δυνατότητες από ότι η απεικόνιση της κεφαλοκρατικής οικονομίας. Από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι η μαρξιστική πολιτική οικονομία, η ληστική αντίληψη της ιστορίας και ο επιστημονικός κομμουνισμός στα έργα των κλασικών δεν μπορούσαν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Ωστόσο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα από ό,τι δείχνουν με την πρώτη ματιά, γιατί η μαρξιστική πολιτική οικονομία της κεφαλοκρατίας, η μαρξιστική πολιτική οικονομία και η ληστική αντίληψη της ιστορίας και ο επιστημονικός κομμουνισμός αναπτύσσονταν με μια αμοιβαία αλληλεπίδραση. Υπήρχε μια αμοιβαία διείσδυση αυτών των αντικειμένων του ενός εντός του άλλου. Δηλαδή δεν ήταν μια αποκομμένη ανάπτυξη αυτών των αντικειμένων. Το καθοριστικό όμως ρόλο τον έπαιζε η μαρξιστική πολιτική οικονομία της κεφαλοκρατίας. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι η ίδια επιστημονική έρευνα περνά από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Διέπεται από νομοτέλειες και ιδιαίτερα αν πρόκειται για ιδιοφύη στοχαστές όπως ήταν ο Μάρξ, τις οποίες αν δεν διακρίνουμε δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τον πλούτο που μπορούν να μας προσφέρουν. Εξάλλου ο ίδιος ο πρόλογος χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο είναι η αναφορά, όπως λέει ο ίδιος ο Μάρξ, στην πορεία των δικών του πολιτικών οικονομικών μελετών. Και το δεύτερο μέρος είναι το γενικό συμπέρασμα αυτών των μελετών. Επειδή όμως είναι αδύνατο, όπως λέει πάλι ο Μάρξ στον πρόλογο, να κρίνουμε ένα άτομο από την ιδέα που έχει το ίδιο για τον εαυτό του, ακόμα και αν πρόκειται για τον ίδιο τον Μάρξ, παρόλο που με εξαιρετικά ευσύνοπτο και ακριβή τρόπο αναφέρεται σε αυτή την πορεία μέχρι το 59, δηλαδή την εποχή που συγγράφει τον πρόλογο, προφανώς δεν μας παρουσιάζει τη μέλουσα πορεία του. Δεν θα μπορούσε φυσικά. Εκτός και αν κάποιοι θεωρούν ότι σταμάτησε η ανάπτυξη της ληστικής αντίληψης της ιστορίας ακριβώς το 59. Κατά την άποψή μας αυτό δεν ισχύει. Ίσα-ίσα μια τέτοια αντίληψη θα ήταν αντιδιαλεκτική. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα από ποια στάδια πέρασε η ανάπτυξη της ιστορίας του Μάρξ περί των κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών που είναι ο πυρήνας στο θεμέλιο της ληστικής αντίληψης της ιστορίας. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε και ακολουθώ την διάκριση που κάνει ο δάσκαλός μας ο Βαζιούλιν τα στάδια της προετοιμασίας των προϋποθέσεων, της εμφάνισης, της διαμόρφωσης και της ανάπτυξης επί της δικής της βάσης. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της προετοιμασίας των προϋποθέσεων. Πρόκειται δηλαδή για τη μετάβαση του Μάρξ από τον επαναστατικό δημοκρατισμό στον κομμουνισμό και από τον ιδεαλισμό στον ηλισμό. Στο τέλος αυτού του σταδίου, ο Μάρξ περνά στις θέσεις της εργατικής τάξης, αποκαλύπτει την ιστορική της αποστολή, οδηγείται στο συμπέρασμα περί του καθοριστικού ρόλου της σφαίρας των ιδιωτικών συμφερόντων και κατά κύριο λόγο της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με το κράτος. Αρχικά, ο Μάρξ θεωρούσε ότι αυτόν τον ρόλο τον έπαιζε η φιλοσοφία και στη συνέχεια η πολιτική. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της εμφάνισης. Περνώντας οριστικά στις θέσεις της εργατικής τάξης, ο Μάρξ συνειδητοποιεί ότι οι εργάτες, καθώς δεν κατέχουν ιδιωτική ιδιοκτησία και ζουν από την εργασία τους, αποτελούν το έδαφος της κοινωνίας των πολιτών, της κοινωνίας που σχετίζεται με τη σφαίρα των ιδιωτικών συμφερόντων. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι η στάση ζωής του Μάρξ έπαιξε καθοριστικό ρόλο γενικότερα στη διαμόρφωση των απόψεών του. Είναι δηλαδή αναγκαίος, αν και όχι ικανός, όρος για την ανάπτυξη των απόψεών του, των θεωρητικών του απόψεων. Η επιστήμη περί της κοινωνίας των πολιτών είναι η πολιτική οικονομία. Αυτό το κατέδειξε ήδη ο Έγκελς στο σχεδίασμα της κριτικής πολιτικής οικονομίας, ένα έργο που άσκησε τεράστια επιρροή στο νεαρό Μάρξ. Από τότε ουσιαστικά αρχίζει η ανάπτυξη του μαρξισμού ως ενότητα αυτών των τριών συστατικών μερών. Το πρώτο έργο αυτού του είδους είναι τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1944, αλλά στα επόμενα έργα, σε όλα τα επόμενα έργα, είναι παρούσα αυτή η ενότητα, έστω και αν είναι διακριτή. Ο Μάρξ στα παρισινά χειρόγραφα, στα χειρόγραφα του 1944 δηλαδή, αντιλαμβάνεται την κατάσταση από φιλοσοφική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική πλευρά. Ωστόσο, αυτό που υπερτερεί είναι η φιλοσοφική διερεύνηση της αστικής πολιτικής οικονομίας από τις θέσεις πλέον όμως της εργατικής τάξης. Η κεντρική ιδέα των οικονομικών και φιλοσοφικών χειρογράφων, δηλαδή η αλωτριωμένη εργασία, πλέον συνιστά την εικασία, θα λέγαμε, περί του ρόλου των σχέσεων της παραγωγής στη ζωή της κοινωνίας, δηλαδή περί της διαλεκτικής σχέσης παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να πούμε, επισημάνουμε ότι ενώ από τη μια ο Μάρξ δίνει την προσοχή του στην εργασία, τη θέτει στο κέντρο δηλαδή των ερευνών του, από την άλλη αυτή είναι η αλωτριωμένη εργασία. Δηλαδή είναι μια εργασία η οποία είναι παρούσα μόνο σε ορισμένα στάδια της ανάπτυξης ανθρωπότητας. Αφενός. Αφετέρου, ο Μάρξ δεν διακρίνει ακόμα εντελώς συνειδητά τη σχέση των εργατών και των κεφαλαιοκρατών ως καθαρά ταξικές σχέσεις, δηλαδή ως ιδιαίτερες, ειδικές κοινωνικές σχέσεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Επίσης θα λέγαμε ότι ακόμα δεν διακρίνει σε καθολική μορφή τις υλικές κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων σε διάκριση από την κοινωνική συνείδηση. Π.χ. δεν κάνει λόγο για σχέσεις παραγωγής ακόμα, αλλά μιλάει για σχέσεις επικοινωνίας. Το τρίτο στάδιο είναι η ανάπτυξη, είναι μάλλον το στάδιο το στάδιο της διαμόρφωσης. Εδώ πλέον η εικασία αναπτύσσεται σε επιστημονική υπόθεση. Επιστημονική υπόθεση περί του καθοριστικού ρόλου στην κοινωνία, της διαλεκτικής των παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής, περί της δομής της κοινωνίας, των ομοτελών ιστορικών μορφών ανάπτυξης της κοινωνίας, που θεμέλιό τους έχουν αυτές τις ιστορικές σχέσεις της διαλεκτικής παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής. Ο μετασχηματισμός της εικασίας σε επιστημονική υπόθεση γίνεται μέσα από μια πάλι ιδεών και μάλιστα και στις τρεις περιοχές της γνώσης, τη φιλοσοφία, την πολιτική και την πολιτική οικονομία. Ωστόσο, τον κύριο, τον καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πάλι ιδεών, σε αυτή την περίοδο, διαδραμάτισε η φιλοσοφική κριτική της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, κυρίως της μεταχεγγελιανής ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. Εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Φόιμπαχ, γιατί ο Φόιμπαχ στο επίπεδο της κοινωνίας παραμένει ιδεαλιστής. Αυτό επιτρέπει στον Μάρξ να αναστοχαστεί και τις μέχρι τότε απόψεις του για αυτά τα ζητήματα. Επίσης, η συμμετοχή στην πραγματική πάλη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων, που δεν περιορίζεται απλώς σε μια φαντασιακή αλλαγή αυτής της θέσης των εργαζομένων, οδήγησε τον Μάρξ και τον Έγκελς στην συνειδητοποίηση αφενός του καθήκοντος για την πάλη, την ανατροπή της κατάστασης και αφετέρου στην διαίρεση της κοινωνικής ζωής σε κοινωνικό είναι και σε κοινωνική συνείδηση. Για πρώτη φορά η θεωρία περί των κοινωνικονομικών σχηματισμών στο επίπεδο της επιστημονικής υπόθεσης διατυπώθηκε στο χειρόγραφο της γερμανικής ιδεολογίας. Και στη συνέχεια βρήκε την έκφρασή του στην αθλειότητα της φιλοσοφίας και στο κομμουνιστικό μανιφέστο. Ουσιαστικά με αυτά τα έργα ολοκληρώνεται το στάδιο της διαμόρφωσης και αρχίζει η ανάπτυξη του μαρξισμού στο πεδίο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή της ηλιστικής αντίληψης της ιστορίας, πλέον επί της δικής της βάσης. Ο Μάρξ στα τέλη της δεκαετίας του 50 εξετάζει την κοινωνία ως φυσικοϊστορική διαδικασία. Αυτό το κάνει με το βέλτιστο τρόπο και θεμελιώνει αυτή την άποψη κατά κύριο λόγο στο κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει διάκριση στην ιστορία νόμων και συγκεκριμένα νόμων της ανάπτυξης. Διακρίνει μέσα από το τυχαίο την αναγκαιότητα, η οποία όμως είναι αλληλένδετη πάντα με αυτήν, με την τελευταία. Αφενός η ιστορική ανάπτυξη είναι μια φυσική διαδικασία, μια νομοτελής διαδικασία που πραγματοποιείται από τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να την υλοποιήσουν συνειδητά και αυθαίρετα, παρά μόνο σε αντιστοιχεία με τους αντικειμενικούς όρους, και είναι μια διαδικασία που πάντα είχε και θα έχει συνέπειες που οι ξεχωριστοί άνθρωποι δεν έχουν προβλέψει και δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν. Όμως δεν πρόκειται μόνο για μια φυσική διαδικασία. Είναι και μια ταυτόχρονα και μια ιστορική διαδικασία. Μια διαδικασία που πραγματοποιούν άνθρωποι με συνείδηση και με βούληση, άνθρωποι που δρούν συνειδητά, που ακολουθούν στόχους που θέτουν οι ίδιοι. Φαινομενικά δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει μια αντίφαση, για το οποίο έχει κατηγορηθεί συχνά ο Μαρξισμός. Ότι τάχα αναγνωρίζει την αντικειμενική νομοτέλεια, αλλά από την άλλη υπάρχει και η ενεργός δραστηριότητα των ανθρώπων. Στο κεφάλαιο έχουμε μια διαλεκτική ενότητα, έναν συνδυασμό αυτών των δύο πλευρών. Ο Μάρξ θεωρεί ότι από τη στιγμή που οι άνθρωποι αντιληφθούν την ομοτέλεια της ιστορίας δεν μπορούν να την ακυρώσουν, αλλά μπορούν να επιδράσουν στη μορφή της ιστορικής ανάπτυξης, μπορούν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν την ιστορική διαδικασία. Ο Μάρξ εξετάζει τον άνθρωπο ως προσωποποίηση των κοινωνικών σχέσεων, τον κεφαλαιοκράτη δηλαδή ως προσωποποίηση του κεφαλαίου. Ο Μάρξ εξετάζει την κεφαλαιοκρατία και τη θέση του ανθρώπου ακριβώς στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Σε αυτή την κοινωνία ο άνθρωπος είναι ένα παιχνίδι των κοινωνικών δυνάμεων που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Γι' αυτό ακριβώς είναι μια αλωτριωμένη κοινωνία. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω από του Λένιν μια ρίση από το τι είναι οι φίλοι του λαού και πώς πολεμούν τους δημοκράτες, όπου αναφέρει ότι τώρα ύστερα από την εμφάνιση του κεφαλαίου η ληστική αντίληψη ιστορίας δεν είναι πια υπόθεση, αλλά επιστημονικά αποδεδειγμένη θέση. Το ίδιο φυσικά μπορούμε να πούμε και για την ληστική διαλεκτική. Στο κεφάλαιο έχουμε την πιο ανεπτυγμένη της μορφή. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ενώ στη δεκαετία του 30 ασκεί μια κριτική ο Μάρξ στον ιδεαλισμό και ιδιαίτερα στην χεγελιανή φιλοσοφία, πλέον διακρίνει τον ορθολογικό πυρήνα της χεγελιανής λογικής. Δηλαδή όταν τίθεται εμπρός του το ζήτημα της συστηματοποίησης των μέχρι τότε πολιτικο-οικονομικών του ερευνών, δίνει έμφαση στον ορθολογικό πυρήνα της λογικής του Χέγκελ, την οποία αξιοποιεί δημιουργικά. Η λογική δεν είναι αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, απλώς να πω ότι η διαλεκτική λογική του Χέγκελ του Μάρξ στο κεφάλαιο είναι πολύ πιο βαθιά και πιο περίπλοκη από ότι η επιστήμη της λογικής, η λογική εν γέννη του Χέγκελ. Τώρα, το πέρασμα από την επιστημονική υπόθεση, όπως μας λέει και ο Λένιν, στην επιστημονική θεωρία, πραγματοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της δημιουργίας της θεωρίας της υπεραξίας. Εδώ θέλω να δείξω δηλαδή ότι η πολιτική οικονομία, οι έρευνες καθ' αυτό στην πολιτική οικονομία του Μάρξ, πώς επηρεάζουν και αναπτύσσουν περαιτέρω την ληστική αντίληψη της ιστορίας. Στις δεκαετίες του 50 και του 60, ο Μάρξ έκανε μια τεράστια εργασία με λεπτομερή, συστηματική, πραγματολογική, με ένα τεράστιο υλικό προκειμένου να αποκαλύψει το μυστικό, όπως λέει και ο ίδιος, του τρόπου παραγωγής, των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι ο Μάρξ μελετάει την ουσία, την εσωτερική διάθεση των σχέσεων παραγωγής, όχι απλώς ενός από τους κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς, αλλά του πιο ανεπτυγμένου από αυτούς. Οπότε μια τέτοια έρευνα δημιουργεί τη δυνατότητα για λεπτομερέστερη εξέταση της εσωτερικής διάθεσης και των άλλων κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών, των προκεφαλαίων κρατικών, επιτρέπει την διάκριση σε πιο καθαρή, στην πιο καθαρή μορφή έως τότε της κατηγορίας των σχέσεων παραγωγής και της διαλεκτικής παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής και εν γέννη στην κοινωνία. Και μαζί με αυτό πλέον δίνει και τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα της κατάργησης κεφαλοκρατίας. Εδώ θα επικεντρωθούμε λίγο στην διαλεκτική των παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής. Ενώ ήδη και πριν την Επανάσταση του 1948-1949 οι Μάρξ και Έγκελς διέκριναν την παραγωγή, την κυκλοφορία, την ανταλλαγή και τη διανομή, παράλληλα θεωρούσαν ότι ο εργάτης πουλά στον κεφαλαιοκράτη όχι την εργασιακή του δύναμη, αλλά την εργασία του. Αυτό από μόνο του είναι μια αντικειμενική φαινομενικότητα. Ακριβώς στις δεκαετίες του 50 και του 60, ο Μάρξ ξεπερνάει αυτή την αντικειμενική φαινομενικότητα, καταδεικνύει ότι ο εργάτης πουλά ακριβώς την εργασιακή δύναμη, την ικανότητα προς εργασία και δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι η ίδια η υλοποιήσιμη εργασία είναι και η διαδικασία δημιουργίας του κεφαλαίου στην παραγωγή. Η κατανόηση από τον Μάρξ του γεγονότος ότι ο εργάτης πουλά στον κεφαλαιοκράτη την εργασιακή του δύναμη και όχι την εργασία, η ολοκληρωμένη έρευνά του της μετάβασης από την κυκλοφορία, την ανταλλαγή όπου διεξάγεται η αγοραπολισία της εργατικής δύναμης στη σφαίρα της καθεαυτοπαραγωγής, όπου καταναλώνεται η αγορασμένη από τον κεφαλαιοκράτη εργασιακή δύναμη, η ανάλυση του πώς η καθεαυτοδιαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου καθορίζει την ανταλλαγή, την κυκλοφορία και διανομή του κεφαλαίου, σήμαινε αποκάλυψη της εσωτερικής διαφοράς και της εσωτερικής ενότητας όλων αυτών των διαφορετικών σφαιρών των σχέσεων παραγωγής καθώς και του κυρίαρχου ρόλου της καθεαυτοπαραγωγής σε αυτή την εσωτερική ενότητα των διαφορετικών σφαιρών των σχέσεων παραγωγής. Στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1944 και στη γερμανική ιδεολογία, η ιδιωτική ιδιοκτησία, το κεφάλαιο παρουσιάζεται ως προϊόν της αλωτριωμένης εργασίας. Αυτός ο ισχυρισμός αναγκαία συνδέεται με την αντίληψη περί της πώλησης από τον εργάτη της εργασίας, τον κεφαλαιοκράτη, αφού η εργασία κατανοείται εδώ εξ αρχής ως ανήκουσα στον εργάτη και όχι στον κεφαλαιοκράτη, δηλαδή ως μόνο αλωτριωμένη εργασία του εργάτη. Η διάκριση γίνεται μεταξύ της εργασίας, δηλαδή του εργάτη και του κεφαλαίου. Εάν όμως ο εργάτης πουλά στον κεφαλαιοκράτη μόνο την εργασιακή του δύναμη και όχι την εργασία του, τότε η πραγματική εργασία από την αρχή είναι κεφάλαιο. Και η διαφορά μεταξύ του προϊόντος της αλωτριωμένης εργασίας και της ίδιας της αλωτριωμένης εργασίας είναι η διαφορά εντός του κεφαλαίου. Εντός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, πρωτίστως είναι η διαφορά μεταξύ σταθερού και μεταβλητού κεφαλαίου. Η αντίληψη του Μάρξ ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία, το κεφάλαιο, είναι μόνο προϊόντα της αλωτριωμένης εργασίας, είναι ταυτόσιμη στην πραγματικότητα με την αντίληψή τους ως την πρόσληψή τους ως πραγμάτων. Αποκαλύπτοντας πίσω όμως από την αντικειμενική φαινομενικότητα την ουσία, ο Μάρξ απέδειξε ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία του κεφάλαιου είναι ιστορικά εμφανιζόμενες και ιστορικά παροδικές κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, που εκδηλώνονται στις σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. Συνεπώς, πριν από τη δημιουργία της θεωρίας της πειραξίας, πριν από τη συστηματική μελέτη του εσωτερικού αμοιβαίου δεσμού, της παραγωγής, της ανταλλαγής, της κυκλοφορίας και της διανομής, δεν θα μπορούσε επαρκώς να εξεταστεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός της αλληλεπίδρασης των παραγωγικών δυνάμεων και των σχέσεων παραγωγής. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει επίσης να επισημάνουμε είναι ότι ακριβώς στις δεκαετίες του 50 και του 60, ο Μάρξ διέκρινε τη σχέση των ανθρώπων προς τη φύση και τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Διατύπωσε την ιδέα της διαλεκτικής των παραγωγικών δυνάμεων και των σχέσεων παραγωγής και από αυτό το πρίσμα. Την ίδια περίοδο, το κύριο καθήκον για τον ίδιο ήταν η διερεύνηση της εσωτερικής διάθρωσης των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Η έμφαση μετατοπίστηκε στην περιγραφή τους ως εμπεριέχουσες εντός τους τη σχέση των ανθρώπων προς τη φύση. Από την αρχή της συστηματικής εξέτασης των σχέσεων παραγωγής του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού αποκαλύπτεται ο διφύης χαρακτήρας τους. Αρχικά αυτή η διτότητα, ο διφύης δηλαδή αυτός χαρακτήρας, εμφανίζεται ως εξωτερική σύνδεση των σχέσεων παραγωγής με τη σχέση προς τη φύση. Και στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι οι σχέσεις παραγωγής είναι και εντός τους σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους μέσω της σχέσης τους προς τη φύση. Εδώ θα μπορούσαμε εκτενέστερα να αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα μέσω της πραγμάτευσης, όπως το κάνει ο Μάρξ, του εμπορεύματος, του χρήματος, τη μετατροπή του σε κεφάλαιο, την παραγωγή απόλυτης και σχετικής υπεραξίας. Ο Μάρξ αρχίζει την περιγραφή των σχέσεων παραγωγής του κεφαλαιοκρατικού σχηματισμού από την σφαίρα της ανταλλαγής και της κυκλοφορίας, αφού ακριβώς η κυριαρχία της ανταλλαγής των εμπορευμάτων, η υποταγή της παραγωγής στην αγορά, δηλαδή η κυριαρχία των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, είναι η διάουσα για τις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής. Καταδεικνύει δηλαδή πως στη σφαίρα της ανταλλαγής αποκαλύπτεται η διανομή των μέσων παραγωγής και έτσι περνάει στην ίδια την παραγωγή. Δεν ξέρω πώς πάμε από χρόνο. Λοιπόν. Θα αφήσω κάποια κομμάτια γιατί είναι κάποια σημαντικά που θέλω να πω. Ναι, δεν ξέρω, ελπίζω να μην σας κουράζω κιόλας. Ωραία. Λοιπόν. Τότε να συνεχίσω. Θα ήθελα να πω ότι όχι μόνο ο χαρακτήρας της εξέτασης, της ανταλλαγής, της παραγωγής και της διανομής, αλλά και η σειρά της μελέτης που είναι οι διάουσες για την έρευνα της κεφαλαιοκρατίας, δεν μπορούν να παραχθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τους άλλους σχηματισμούς. Ωστόσο, από αυτή την έρευνα του Μάρξ προκύπτουν τουλάχιστον οι ακόλουθες μεθοδολογικές θέσεις, οι οποίες είναι εφαρμόσιμες κατά τη μελέτη κάθε κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Οι διαφορετικές σφαίρες των σχέσεων παραγωγής σε διαφορετικούς σχηματισμούς διαδραματίζουν διαφορετικό ρόλο. Η εξέταση πρέπει να ξεκινά από εκείνη τη σφαίρα των σχέσεων παραγωγής, η οποία στο δεδομένο σχηματισμό διαδραματίζει τον καθοριστικό ρόλο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ο εσωτερικός διθυής χαρακτήρας των σχέσεων παραγωγής συνίσταται στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους εντός της παραγωγής με αφορμή τα συστατικά μέρη της παραγωγικής σχέσης προς τη φύση. Η πηγή της ανάπτυξης του κοινωνικού οικονομικού σχηματισμού και της αντανάκλασής του παρουσιάζεται στα έργα του Μάρξ ως διαδικασία που υλοποιείται εντός της ενότητας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η πηγή κίνησης της ανάπτυξης του κοινωνικού οικονομικού σχηματισμού όπως το βάλει στη βάση των εργασιών στο κεφάλαιο και των άλλων εργασιών οικονομικών γύρω από το κεφάλαιο συνίσταται στην αλληλεπίδραση των παραγωγικών δυνάμεων, του εξωτερικού δηλαδή, και των σχέσεων παραγωγής του εσωτερικού, στην αλληλεπίδραση η οποία διαπερνά κάθε μια από αυτές τις πλευρές. Το βαθύτερο επίπεδο αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η αλληλεπίδραση στο εσωτερικό των σχέσεων παραγωγής της διαδικασίας της παραγωγής. Όμως η αλληλεπίδραση κάποιου πράγματος με τον εαυτό του δεν μπορεί να είναι μόνο μια εσωτερική αλληλεπίδραση. Είναι πάντοτε αλληλεπίδραση και με κάτι το εξωτερικό, το οποίο εισέρχεται μέσα σε αυτή την διαδικασία. Όπως είπα και προηγουμένως, ο Μάρξ στο κεφάλαιο και στα άλλα οικονομικά έργα επικεντρώνει την προσοχή του στις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής. Ενώ οι παραγωγικές δυνάμεις εξετάζονται κατά κύριο λόγο στο μέτωπο που είναι αναγκαίο για τον χαρακτηρισμό της ανάπτυξης των σχέσεων παραγωγής. Μια τέτοια έμφαση στην έρευνα αντιστοιχούσε στη σύγχρονη του Μάρξ ριζική ανάγκη ανάπτυξης της ανθρωπότητας, δηλαδή στην ανάγκη για κατάργηση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής ως κύριου, ως του βασικού εμποδίου στην πορεία της προοδευτικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Η ανάλυση του Μάρξ καταδεικνύει ότι η αντίφαση μεταξύ των σχέσεων παραγωγής, του δεδομένου σχηματισμού και των παραγωγικών δυνάμεων, καθώς και η εσωτερική αντίφαση, εδώ θα μπορούσα να πούμε μεταξύ απόλυτης και σχετικής υπεραξίας, αυτών των σχέσεων παραγωγής, ανακύπτουν μαζί με την εμφάνιση αυτού του σχηματισμού. Η αντιστοιχία των δεδομένων σχέσεων παραγωγής σε μια ορισμένη βαθμίδα των δυνάμεων δεν σημαίνει απουσία αντιφάσεων, τόσο μεταξύ των σχέσεων παραγωγής και των παραγωγικών δυνάμεων, όσο και εντός των σχέσεων παραγωγής. Η αντιστοιχία των σχέσεων παραγωγής στο επίπεδο και το χαρακτήρα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων σημαίνει ότι οι αναφερόμενες αντιφάσεις προσδιορίζουν την πρόοδο των παραγωγικών δυνάμεων. Ότι υπό τις δεδομένες σχέσεις παραγωγής λειτουργούν και αναπτύσσονται καλύτερα, ταχύτερα, αποτελεσματικότερα από ό,τι υπό κάποιες άλλες. Ο Μάρξ στο κεφάλαιο για πρώτη φορά αποδεικνύει σε θεωρητικό επίπεδο ότι οι σχέσεις παραγωγής καθορίζονται σε τελευταία ανάλυση από το επίπεδο και το χαρακτήρα της ανάπτυξης των πραγματικών δυνάμεων. Ενώ το κατά πόσο και το πώς χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που κρύβονται στις παραγωγικές δυνάμεις εξαρτάται από τις σχέσεις παραγωγής. Οι παραγωγικές δυνάμεις χαρακτηρίζουν τη δυνατότητα επενέργειας της κοινωνίας στη φύση, ωστόσο πραγματικές παραγωγικές δυνάμεις γίνονται μόνο στην ενότητά τους με τις σχέσεις παραγωγής. Οι παραγωγικές δυνάμεις εμπεριέχουν εντός σε ένα φάσμα διαφορετικών δυνατοτήτων της χρήσης τους. Η μια ή άλλη πραγματοποίηση αυτών των δυνατοτήτων εξαρτάται από το τι είδους είναι οι σχέσεις παραγωγής. Μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων και των σχέσεων παραγωγής δεν υπάρχει μια άμεση σύνδεση. Οι δυνατότητες του δεδομένου επίπεδου και χαρακτήρα των παραγωγικών δυνάμεων μπορούν να πραγματοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Η επιτάχυνση ή η επιβράδυνση της ανάπτυξης των υφιστάμενων παραγωγικών δυνάμεων από τις σχέσεις παραγωγής, η διατήρηση των παλιών σχέσεων παραγωγής ή η αντικατάστασή του από νέες, όπως έδειξε ο Μάρξ, γίνεται νομοτελώς. Στο κεφάλαιο Μάρξ θεμελιώνει θεωρητικά ότι με την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας της μηχανικής παραγωγής, οι παραγωγικές δυνάμεις οριμάζουν για την προλετεριακή επανάσταση, μεταξύ άλλων οριμάζει και η ίδια η εργατική τάξη ως κύρια παραγωγική δύναμη. Δείχνει επίσης ότι γίνονται ανεπτυγμένες και στο μέτρο της περαιτέρω ανάπτυξης κεφαλαιοκρατίας όλο και βαθαίνουν οι αντιφάσεις μεταξύ των αναπτυσσόμενων παραγωγικών δυνάμεων και των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων το σταθερό κεφάλαιο τίνει προς άπειρη ανάπτυξη, ενώ το μεταβλητό κεφάλαιο τίνει στο μηδέν, αφού σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής η χρήση της ζωντανής εργασίας όλο και μειώνεται. Εντωμεταξύ το κεφάλαιο υφίσταται μόνο ως αυτοαυξανόμενη αξία, ενώ η αυτοαύξηση της αξίας δημιουργείται από τη ζωντανή εργασία, την εργασία δηλαδή του εργάτη. Η κεφαλαιοκρατία με τη δική της ανάπτυξη ουσιαστικά υποσκάπτει τη βάση της ύπαρξής της, τέτοια της αθεμέλεια. Ωστόσο, η ύπαρξή της θα καταστεί απολύτως αδύνατη μόνο με την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής. Η κεφαλαιοκρατία από τη σκοπιά των δικών της βαθύτερων επιτελείων μπορεί να σαπίζει αιώνια. Από τη θεωρία της πειραξίας προκύπτει ότι αυτόματη χρεοκοπία, τράχτης κεφαλαιοκρατίας είναι ανέφικτη. Η κεφαλαιοκρατία είναι αναγκαίο να ανατραπεί και γι' αυτό απαιτούνται επαναστατικές προσπάθειες της εργατικής τάξης και του κόμματός της. Η αποκάλυψη της ουσίας των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής ως ιστορικά εμφανιζόμενων, αναπτυσσόμενων και παροδικών, η δημιουργία της θεωρίας της πειραξίας επέτρεψαν τη διακρύβωση της αντίληψης της διάρθρωσης κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας συνολικά, την εμβάθυνση των αντιλήψεων περί της ιδιαιτερότητας του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού σε σύγκριση με τους άλλους σχηματισμούς, την εμβάθυνση της κατανόησης των θεμελίων της περιοδολόγησης της ιστορίας της ανθρωπότητας. Το σημαντικότερο στην ανάπτυξη των απόψεων του Μάρξ για τη διάρθρωση της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας συνολικά και τη διάρθρωση του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού εν γέννη, συνίσταται στο ότι κατά τη διαδικασία της δημιουργίας της θεωρίας της πειραξίας, ο Μάρξ πέτυχε ουσιαστικά ένα βαθύτερο επίπεδο διάκρισης των σχέσεων παραγωγής σε καθαρή μορφή. Αυτό οδήγησε και στην κλασική διατύπωση της συλλεκτικής αντίληψης της ιστορίας στο πρόλογο στην κριτική της πολιτικής οικονομίας. Εδώ σε ποιοτικά άλλο επίπεδο ο Μάρξ διακρίνει τις σχέσεις παραγωγής και από τις παραγωγικές δυνάμεις και από το επικοδόμημα, από τις μορφές της κοινωνικής συνείδησης. Η δημιουργία της θεωρίας της πειραξίας αποτέλεσε τη θεωρητική αποκάλυψη της ουσίας της κεφαλαιοκρατίας και επομένως επέτρεπε πλέον στο επίπεδο της ουσίας τη διάκριση του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού από τους άλλους σχηματισμούς. Εκτός αυτού, η ίδια η ουσία της κεφαλαιοκρατίας ήταν αδύνατο να διακριθεί χωρίς βαθύτερη και ευρύτερη από ό,τι μέχρι τη δημιουργία της πειραξίας σύγκριση της κεφαλαιοκρατίας με τους υπόλοιπους κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς. Ωστόσο, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά τη διαδικασία της δημιουργίας της θεωρίας της πειραξίας, κύριο καθήκον του Μάρξ ήταν διερεύνηση της οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας. Οι άλλοι κοινωνικο-οικονομικοί σχηματισμοί μελετούνταν κατά κύριο λόγο όχι αυτοτελώς, αλλά στο μέτρο που η σύγκριση μαζί τους είχε σημασία για την διερεύνηση της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας. Γι' αυτό ο Μάρξ καταγράφει την ομοιότητά τους πρωτίστως για να εξακριβώσει τις διαφορές ακριβώς της κεφαλαιοκρατίας από τους άλλους σχηματισμούς. Η μελέτη όμως αυτών των σχηματισμών αυτοτελώς και της μετάβασης από το ένα σχηματισμό στον άλλον παραμένει ένα έργο το οποίο υπάγεται στη διερεύνηση της κεφαλαιοκρατίας που με την ίδια της την ανάπτυξη δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις της κατάργησής της. Στο βαθμό που η οικονομική έρευνα της κεφαλαιοκρατίας πλησίαζε προς την ολοκλήρωση, στο βαθμό που ο Μάρξ πλησίαζε προς την έκθεση εκείνου του μέρους του κεφαλαίου στο οποίο επρόκειτο συστηματικά να εξάγει από την κεφαλαιοκρατία, από την κεφαλαιοκρατική μάλλον οικονομία, το κεφαλαιοκρατικό κράτος, μαζί με τον Engels αρχίζουν να δίνουν όλο και περισσότερη προσοχή στη μελέτη των άλλων κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αν είναι συγκριτικά εύκολο να ανάγουν το κεφαλαιοκρατικό κράτος στην κεφαλαιοκρατική οικονομία, αν από αυτήν είναι συγκριτικά απλό να εξαχθούν τα μεν ή τα δε επιμέρους γνωρίσματα, πλευρές του κεφαλαιοκρατικού κράτους, τότε κατά τη συστηματική εξαγωγή συναντιέται με την σχετική αυτοτέλεια, με την ανεξαρτησία του κράτους. Το σύγχρονο αστικό κράτος, το σύγχρονο του μαρξιστικό κράτος, εξαρτιόταν όχι μόνο από την οικονομία της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας, αλλά από και εκείνη τη μορφή του κράτους και από εκείνο το πολιτικό οικοδόμημα από το οποίο η ίδια έχει ανακύψει και έχει διαμορφωθεί. Και αυτό έκανε αναγκαία την ανάλυση της εμφάνισης του κράτους, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της ανθρώπινης κοινωνίας. Με τη σειρά της εμβάσης στην ιστορία, η μελέτη του όλο και πιο μακρινού παρελθόντος δημιούργησαν τη δυνατότητα για όλο και βαθύτερη πρόγνωση του μέλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, η συστηματική εξαγωγή από την κεφαλαιοκρατική οικονομία του κεφαλαιοκρατικού κράτους απαιτούσε τη μετάβαση στη συστηματική έρευνα σημαντικά ευρύτερης προβληματικής από ό,τι μόνο η μελέτη του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικονομικού σχηματισμού. Όμως στην επεξεργασία αυτής της προβληματικής ο Μάρξ μόλις που αρχίζει να μεταβαίνει. Το μεγαλύτερο μέρος των σκέψεών του επί αυτών των θεμάτων περιέρχεται σε χειρόγραφα που δεν τα προόριζε για δημοσίευση. Ο Μάρξ στις χρονολογικές σημειώσεις στρέφει την κύρια προσοχή του στην πολιτική ιστορία, στην ιστορία των κρατών, πριν την κεφαλαιοκρατία και μέσω αυτού του πρίσματος εξετάζει τη διαμόρφωση της ιστορίας ως γενικής ιστορίας. Μελετά επίσης έργα αφιερωμένα στην κοινωνία των γενών, στο κοινοτικό σύστημα, παράλληλα μελετάει και την οικονομία της φεουδαρχίας, τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία. Το πιο πλούσιο και πλέον αξιόπιστο υλικό εκείνη την εποχή ήταν οι στατιστικές έρευνες των έγκυων σχέσεων της Ρωσίας. Γι' αυτά σχετικά μας αναφέρει και ο Engels, αυτή τη δουλειά δηλαδή του Μάρξ. Αν και διεξήγαγε πραγματικά γιγάντια και σε από άψη έργους και βάθους εργασία και ερευνούσε τους νόμους ανάπτυξης ενός ολόκληρου κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και έτσι μετέτρεψε την ηλιστική αντίληψη της ιστορίας από υπόθεση σε επιστήμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ίδιο το έργο της ειδικής εξέτασης των προκεφαλαιοκρατικών σχηματισμών για τον Μάρξ ακόμα ήταν ανοιχτό. Και σε σημαντικό βαθμό, νομίζω, και για μας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του Μάρξ για τη μελέτη των προκεφαλαιοκρατικών σχηματισμών δεν προκλήθηκε μόνο από την εσωτερική λογική της έρευνάς του, της έρευνας του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού, αλλά και από το γεγονός ότι το επαναστατικό εργατικό κίνημα όλο και περισσότερο έβγαινε εκτός των ορίων των ανεπτυγμένων κεφαλαιοκρατικών χωρών της Δυτικής Ευρώπης, πρωτίστως ολοκληρωνόταν η μετάβαση σε μια νέα φάση του επαναστατικού κινήματος στην Ρωσία. Παράλληλα, οι Μάρξ και Engels συγκεκριμενοποιούν τις απόψεις του και για τη μελλοντική κοινωνία. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε κυρίως την κριτική του προγράμματος της Κότα. Δεν θα αναφερθώ εδώ εκτενώς. Απλώς θα επαναλάβω ότι το βασικό για τον Μάρξ είναι το ότι αποκαλύπτει όλη αυτή την περίοδο το βασικό μυστικό, όπως λέει και ο ίδιος, της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Εδώ, αν μπορούσαμε να το πούμε με δύο λόγια, αυτό είναι ότι ο παραγωγός ήταν πλήρως απομονωμένος από τα μέσα παραγωγής και μπορούσε να διαθέσει μόνο την ικανότητά του προσεργασία. Ενώ τα μέσα παραγωγής ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια των μη παραγωγών. Ο Μάρξ έφτασε στο βαθύτερο επίπεδο κατανόησης του κεφαλαιοκρατικού σχηματισμού και έτσι και της κατανόησης της βάσης για την επιστημονική διάκριση των άλλων ιστορικών μορφών της κοινωνίας. Οι δημιουργημένες από τους ανθρώπους κοινωνικές δυνάμεις αποσπώνταν από αυτούς και μετασχηματίζονταν σε αλλότριες, σε ξένες, ακόμα και εχθρικές. Αυτή η ανάπτυξη της ιδιωτικής ιδιοκτησίας συντελούταν στο μέτρο που αναπτύσσονταν και αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή της κοινωνίας εργαλεία της παραγωγής, όχι δοσμένα από τη φύση σε έτοιμη μορφή, αλλά δημιουργημένα από την εργασία. Αφετηριακό σημείο αυτής της διαδικασίας απόσπασης ήταν η φυσική ενότητα των ανθρώπων με το περιβάλλον και μεταξύ τους, κατά το οποίο η παραγωγή πραγματοποιούταν κυρίως με τη βοήθεια εργαλείων που έχουν βρεθεί σε έτοιμη μορφή στη φύση. η ανάπτυξη της παραγωγής εν τέλει οδηγεί στο ότι αποφασιστικό ρόλο αρχίζουν να διαδραματίζουν κοινωνικού χαρακτήρα παραγωγικές δυνάμεις και όχι ατομικού. Η σοσιαλιστική επανάσταση εγκαθιστά την ενότητα των παραγωγών με τους όρους της παραγωγής και μεταξύ τους. Αλλά αυτή πλέον δεν είναι μια φυσική ενότητα, αλλά η ενότητα, μια ενότητα βασισμένη στην εργασία. Οι άνθρωποι πλέον κατακτούν τις κοινωνικές τους δυνάμεις και τις υποτάσσουν. Οι Μάρξ και Έγκελς συνειδητοποίησαν σε βάθος ότι η κατάργηση της κεφαλοκρατίας και η δημιουργία της κομμουνιστικής κοινωνίας είναι η μετάβαση από την ταξική ανταγωνιστική κοινωνία στην αταξική. Ότι ο κομμουνισμός σε σχέση με όλη την προγενέστερη ιστορία της κοινωνίας συνιστά την πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας σε σύγκριση με την ιστορία. Και αυτό το έκαναν κυρίως μέσω από τη διερεύνηση της αναγκαιότητας της άρνησης της κεφαλοκρατίας, της μετάβασης από την κεφαλοκρατία στον κομμουνισμό. Η αποκάλυψη του μηχανισμού των σχέσεων παραγωγής του κεφαλοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού έδωσε τη δυνατότητα στον Μάρξ να αποκαλύψει το βαθύτερο θεμέλιο για τη διάκριση των σταδίων ανάπτυξης αυτού του σχηματισμού. Η απλή συνεργασία, η χειροτεχνία, η μηχανική παραγωγή προβάλλουν ως ιστορικές μορφές της παραγωγής σχετικής υπεραξίας. Το στάδιο της ωριμότητας, ορισμένης ιστορικής μορφής των σχέσεων παραγωγής, είναι το στάδιο της ανάπτυξής τους στην αντίστοιχη βάση. Έτσι, η κεφαλοκρατική μηχανική παραγωγή επιταχύνει την ωριμότητα, επιτυχάνει την ωριμότητα, όταν αρχίζει να βασίζεται στην κεφαλοκρατική παραγωγή μηχανών από μηχανές. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι θεμελιωτές του Μαρξισμού, ως πρωτεργάτες της συλλογιστικής αντίληψης ιστορίας, πρωτίστως και κατά κύριο λόγο ανακάλυπταν και αποκάλυπταν την καθολική, νομοτελή και αναγκαία κατεύθυνση της ιστορικής ανάπτυξης μέσω της μελέτης του μοναδιαίου και του ειδικού. Δεν τους ενδιέφερε, για παράδειγμα, το ζήτημα αν ο ασιατικός τρόπος παραγωγής συνιστά ιδιαίτερο κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό ή όχι. Αφού εξακρίβωσαν ότι στη βάση της κεφαλοκρατίας ως τέτοιας βρίσκεται η απόσπαση των παραγωγών από τους όρους, από τα μέσα παραγωγής, οι Μάρξ και Έγκλες επεδίωξαν να αποκαλύψουν και να μελετήσουν εκείνο το καθολικό στάδιο της ανάπτυξης της κοινωνίας, το οποίο ήταν θεμελιωμένο στην πρωταρχική ενότητα των παραγωγών με τους όρους της παραγωγής. Αν ληφθεί υπόψη η κύρια κατεύθυνση ανάπτυξης των απόψεων των θεμελιωτών του Μαρξισμού για την κοινωνία, τότε μπορεί να υποθεί ότι αυτή είναι η έρευνα των πιο ανεπτυγμένων στην εποχή του κεφαλοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Το έργο ήταν τόσο μεγάλο και η έρευνα τόσο ενδελεχής που ακόμα και οι ιδιοφύειες και εξαιρετικές ως προς την έντασή τους προσπάθειες δεν επέτρεψαν πλήρως στην ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο, η ουσία των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής αποκαλύφθηκε στην ολότητά τους. Από την επιστολή και τα προσχέδια της επιστολής του Μάρξ στη Βέρα Ζασούλιτς, από τις χρονολογικές σημειώσεις του Μάρξ, την καταγωγή της οικογένειας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και του κράτους του Έγκελς και μια σειρά χειρόγραφων υλικών των Μάρξ και Έγκελς, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πλέον μετέβαιναν σε ένα νέο κύκλο ερευνών. Η ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας και ειδικά της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας οδηγεί σε τελική ανάλυση, όχι όμως αυτόματα, στο θάνατο, στο μετασχηματισμό, στο θάνατο της κεφαλοκρατικής κοινωνίας και στο μετασχηματισμό της στη νέα στην κομμουνιστική κοινωνία. Η ουσία της νέας κοινωνίας δεν σχηματίζεται στα πλάσματα της κεφαλοκρατίας, δημιουργούνται μόνο οι προϋποθέσεις της. Κατά συνέπεια, η λογική της απεικόνισης του μέλλοντος κατά την εξέταση της ανάπτυξης της κεφαλοκρατικής οικονομίας δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την άμεση απεικόνιση της ουσίας του νέου. Γι' αυτό μπορούμε να κρίνουμε από την ανάπτυξη των προϋποθέσεων της νέας κοινωνίας, όχι διαμορφωμένης, δηλαδή από τις προϋποθέσεις εμφάνισης της νέας ουσίας. Η αναπαραγωγή του μέλλοντος στη λογική του κεφαλαίου είναι ουσιαστικά η κίνηση της νόησης από το είναι προς την ουσία. Όμως ακόμα η ίδια η ουσία δεν έχει εμφανιστεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Μάρξ όχι τυχαία, αλλά προφανώς συνειδητά αποφεύγει την υπέρμετη συγκριμινοποίηση, η οποία θα είχε νόημα αν εξέταζε ένα όριμο αντικείμενο. Και όχι όπως εδώ ένα ακόμη μη υπαρκτό αντικείμενο, αλλά μόνο τις ιστορικές του προϋποθέσεις εντός του παρόντος. Ο Έγκελς στην παρουσίαση του πρώτου τόμου του κεφαλαίου λέει για τον Μάρξ. Αλλά για το τι θα γίνει μετά την κοινωνική ανατροπή, κάνει λόγο μόνο στις πιο γενικές γραμμές. Εκκινώντας από τη μαρξιστική αντίληψη της ιστορικής προσέγγισης των φαινομένων, μπορούμε να πούμε ότι η πρόγνωση, η πρόβλεψη της μελλοντικής βαθμίδας ανάπτυξης κοινωνίας ήταν εφικτή και πραγματοποιείται από τους κλασσικούς μόνο σε γενικές γραμμές, προβλέποντας τις τάσεις, τις κατευθύνσεις. Σήμερα, μετά από την πλούσια εμπειρία των πρώτων νικηφόρων πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και των εγχειρημάτων οικοδόμησης του πρώιμου σοσιαλισμού και βάσει αυτού του πλουσιότατου εμπειρικού υλικού καθώς και των θεωρητικών αναζητήσεων που εδράζονται σε αυτό, θεωρώ ότι είναι εφικτή μια περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας και της πράξης του κομμουνισμού και του μαρξισμού συνολικά. Ο Έγκελς στην επιστολή του στον Βέρνερ Ζόρμπατ από 11 Μαρτίου του 1895 λέει «Η όλη κοσμοαντίληψη του Μάρξ δεν είναι δόγμα αλλά μέθοδος. Δεν δίνει έτοιμα δόγματα, μα αφετηριακά σημεία για περαιτέρω έρευνα και μέθοδο για αυτή την έρευνα». Ευχαριστώ.